Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը Բարի լույս։ Այսօր հունիսի 1-ն է, 5-7-ի, ես Անուշ Մկրչյանն եմ եւ այս ծրագրում առաջարկում եմ։ Հասկային ժողովը մնդիմադիր ամենամեծ ուժի ներկայացուցիչը ակնարկում է դեմ չի լինի Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում տեսնելուն։
Դու չեք բացառում այդ հնարավորությունը։
Չեմ բացառում այդ հնարավորությունը, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ ասում, որ հակաուժ կարող է չարաջանալ։
Եվրոպայի խորհուրդը սկսել է հետաքննել Ադրբեջանի կողմից ԵԽԽՎ-ի անդամներին կաշառելու վերաբերյալ գործը։ Գերմանիան դեմ է ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովը 2018 թվականին Թուրքիայում անցկացնելուն։ Կընթերցենք նաև հրապարակումներ օրվա մամուլից, նախ սակայն լուրեր։ Հիլարի Քլինտոնը հայտարարել է, որ Դոնալդ Թրամփի քարոզարշավի աշխատակիցները ուղղորդել են Ռուսաստանին ամերիկյան ընտրությունների վրա ազդելու համար։ Նախագահի նախկին թեկնածուն հավելել է, որ հնարավոր է շուտով հայտնի լինի այդ մարդու կամ մարդկանց անունը։ Իր հերթին Թրամփը Թվիտերյան իր էջում պատասխանելով Քլինտոնին ասել է. «Անազնիվ Հիլարի Քլինտոնը իրենից բացի հիմա էլ բոլորին է մեղադրում, հրաժարվելով ընդունել, որ անտանելի թեկնածու է եղել»։ Մի քանի տասնյակ ցուցարարներ Վրաստանի մայրաքաղաքում բողոքի ակցիա են արել, դժգոհելով, որ ադրբեջանցի լրագրող Աֆգան Մուխթարլին ուժով Թբիլիսիից Բաքու են տեղափոխել։ Վրաստանի նախագահ Մարկ Վելաշվելին հայտարարություն է տարածել, որում ասված է մեջբերում եմ Վրաստանի տարածքից Մուխթարիլի անհետացումը լուրջ մարտահրավեր է Վրաստանի պետության և ինքնավարությանը։ Ընդդիմադիր հայացքներով լրագրողը տիկնոջ հետ Վրաստան էր տեղափոխվել 2015 թվականին։ Անհայտ անձինք հարձակվել են ռուս ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի Իրկուտսկի ընտրական քարոզարշավի շտաբի վրա։ Այս մասին հայտնում է Նավալնիի աշխատակազմի համակարգող Սերգեյ Բեսպալովը։ Ռուսաստանը դադարեցրել է Թուրքիայի նկատմամբ որոշ պատժամիջոցներ, որոնք սահմանել էր, երբ 2015 թվականի նոյեմբերին Սիրիայի սահմանին թուրքական ռազմական օթանավառ ռուսական ինքնաթիռ ջախջախեց։ Սրանք էին ժամի լուրերը, եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։ 2018 թվականից հետո վարչապետի պաշտոնի հետ կապված անորոշությունը դեռ մնում է, թեպետ իշխող հանրապետականը իդեմս նախագահ Սերժ Սարգսյանի հստակ կանխատեսումներ կարողանում է անել, թե ինչպիսին են տեսնում 2040-50 թվականների Հայաստանի ապագան և բնակչության թիվը, այդուհանդերձ ընդամենը 1 տարի հետո երկրում սպասվող փոփոխությունների մասին դեռևս դժվարանում են խոսել, առավել ևս կոնկրետ անուններ նշել։ Այս համատեքստում ուշագրավ է նաև ազգային ժողովում ընդդիմության անունից հանդես եկող քաղաքական ուժ երի կարծիքը։ Եթե ելքում վստահ են, որ Կարապետյանին օգտագործեցին ցայն հավաքելու համար, ապա Ծառուկյան դաշինքում, ինչպես եւ իշխող հանրապետականում, խուսափում են անուններ շոշափել։ Իմ գործընկեր Ռուզանա Ստեփանյանի հետ զրույցում Ծառուկյան դաշինքի պատգամավոր Վարդան Պոստանջյանը բացի այն պես ակնարկել է, դեմ չի լինի Սերժ Սարգսյանի վարչապետի տեխնացու պաշտոնում տեսնել։
Պան Ոստանջյան, քանի որ ընդդիմադիրների պնդմամբ 2018 թվականի ապրիլից հետո, երբ նախագահ Սերժ Սարգսյանը վայր կդնի իր լիազորությունները, այլևս Կարեն Կարապետյանը չի շարունակի պաշտոնավարել վարչապետի պաշտոնում, ստատելով այսօրվա պրոցեսներից նաև այն հանգամանքից, որ իշխող հանրապետականը հրաժարվում է ասել, արդյոք Կարեն Կարապետյանը կշարունակի 2018-ից հետո էլ ղեկավարել կառավարությունը, թե ոչ, ձեր գնահատականը, վերլուծությունը որն է։
Գնահատականի առումով ես ասեմ, տեսյալը ես մի փոքր ուզում եմ ժպտամ նրա վրա, թե մենք ուզա այս պրոցեսը ինչի պետք է անձնավորենք։ Ինձ թվում է այս հարցը արդեն իսկ անձնավորելը մեր կողմից ես չեմ կարծում, որ մեծություն է համարվում։ Սա ընթացիկ բամբասանքի
չի, ով կլինի իշխող ուժի վարչապետը,
բամբասանքի, բայց ես միգուցե չեմ փնտրում գոյություն ունեցողների մեջ։ Հասկանում եք,
երկրի համար։ Ինչ եք կարծում, թույլ կտան շարունակել Կարեն Կարապետյանին, հատկապես որ կան պնդումներ, որ այսօր հակասություններ կան Սերժ Սարգսյանի և Կարեն Կարապետյանի միջև, և այս ներիշխանական դասավորումների արդյունքում է որոշվելու, թե ում ձեռքին կկենտրոնանա իրական իշխանությունը։
Այ գիտեք, ես ները մի բառ եմ ասել, չեմ ուզում նորից կրկնեմ այդ բառը, ով է բստրել այդ հակասությունները։ Հասկանում եք, դուք գիտեք դրա մասին։ Ես անձամբ չեմ իմանում, եթե դու գիտեք, ես կուզենայի, որ ինձ էլ լուսաբանեիք, ես իմանայի այդ հակասությունների մասին։ Եթե չկա հակասություն, ես ինչի մասին
եմ տեսնում այդպիսի հակասություն։
Ես չեմ տեսնում։ Եթե միջև անգամ էլ ուզենար լինել, քաղաքական էթիկան ու կուլտուրան պահանջում է չտեսնել։
Պարոն Ոստանջան, նայեք, ինչու է նաև նման եզրահանգումների տեղիք տալիս Սերժ Սարգսյանի ելույթին քաջատեղյակ եք ծավալուն այդ ելույթին, որտեղ նա խոսում էր 2040-2050 թվականի ծրագրերի մասին. Շատերը նշում են, որ սա հեռացող նախագահի ելույթ չէր և չեն բացառում, որ 2018-ից հետո, երբ Սերժ Սարգսյանը վայր դնի նախագահի լիազորությունները, նա կարող է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը։ Դուք այդպիսի հնարավորություն տեսնում եք։
Եթե ես տեսնեի էլ այդպիսի հնարություն, բացարձակապես չէի զարմանա։ Բացարձակապես, եթե երկրի մասին մտածողները ունեն պլաններ, ինչ վատ բան է։ Սա ես չեմ հասկանում, որտեղից է մեր մոտ ծայրը։
Չէ, որ Սերժ Սարգսյանը լինի վարչապետ 2018-ից։
Ես չեմ լինի, ուրեմն բոլոր այն տեխնացուների կտրվածքով, որոնք ամբողջությամբ եւ առավելագույնս տրված են մեր երկրի արջև ծառացած խնդիրների լուծմանը։
Սերժ Սարգսյան հենց այդպիսինն է։
Դե պաստորեն, եթե դուք լսեցիք ելույթը, դուք հետևեցիք, ելույթի մեջ պարունակում էին բոլոր այն օրախնդիրները, կարևոր խնդիրները, որոնք իսկապես կանգնած են մեր երկրի արջև։
Սերժ Սարգսյան, դուք ընդդիմադիր խմբակցություն եք ներկայացնում, տարօրինակ չէ, որ դուք դեմ չեք, որ իշխող ուժի ղեկավարը շարունակի իր պաշտոնավարումը նաև վարչապետի պաշտոնում։
Ես ոչ թե դեմ եմ կամ կողմ եմ, ես իրավունք չունեմ բացառելու։ Դուք երևի կոնտեքստը, համատեքստը չնկատեցիք, թե ես ինչ եմ ուզում ասեմ։
Հիմա դուք չեք բացառում այդ հնարավորությունը։
Ես չեմ բացառում այդ հնարավորությունը, բայց միևնույն ժամանակ ես չեմ ասում, որ հակաուժ կարող է չարաջանալ։ Հասկանում եք։
Իշխանության ներսում
նաև եւ ներսում եւ դրսում։
Այս պահին դարձեն Կորոբան մամուլը ժամանակը գրում է. Անկասկած իրավացի է ռուսաստանցի փորձագետ Մոդեստ Կոլերովը, որն առաջին լրատվականի հետ զրույցում հերյուրյանք է համարում պնդումը, թե Մոսկվան է նշանակելու Հայաստանի 2018 թվականի վարչապետին։ Մոսկվան հիմա իսկապես շատ ավելի լուրջ և ժամանակատար խնդիրներ ունի Հայաստանի վարչապետի հարցով զբաղվելու համար։ Բացի այդ, Հայաստանի հանրային գիտակցությունից իհարկե պետք է դուրս մղվի մտայնությունը, թե Հայաստանի առաջին դեմքը նշանակվում է որևէ կենտրոնում, մասնավորապես Մոսկվայում։ Եթե նույնիսկ դա այդպես է, ապա Հայաստանի հասարակության քաղաքացիների մոտ պետք է ոչ թե արմատավորվի այդ թտապարտվածության և կանխորոշվածության գիտակցումը, այլ գործնականում ձևավորվի դրա հանդեպ, այսպես ասած, անհանդուրժողականության լուրջ աստիճան։ Արավոտի խմբագիրը գրում է. 5-րդ գումարման ազգային ժողովում 6 խմբակցություն կար, ներկայումս դրանք 4-ն են, զուտ թվաբանական առումով դա հետընթաց է, որքան բազմազան, այնքան լավ։ Բայց խորհրդարան չանցները դեռևս աշխարի վերջը չի, եթե կան գաղափարներ, ապա դրան կարելի է օգտագործել նաև խորհրդանից դուրս գտնվելով։ Մանավանդ, որ ներկայումս գաղափարներ քարոզելու համար բազմաթիվ հարթակներ կան, եթե դրանք ավելի օրիգինալ են, քան երկիրը կործանվում է և այս իշխանությունը պետք է օր առաջ հեռանա բանաձևերը, ապա դրանք կարող են հետաքրքիր լինել հասարակության կամ համենայն դեպս դրա որոշակի շերտերի համար։ Իհարկե, կարող է լինել նաև հետևյալ մոտեցումը. միևնույն է, ոչինչ չի ստացվի, միևնույն է, ինչ էլ անենք, իշխանությունները կեղծելու են և այլն։ Այդպես մտածողներին թերևս չարժե զբաղվել քաղաքականությամբ, գրում է առավոտի խմբագիրը։ 168 ժամը զրուցել է միջազգային հարաբերությունների լեհական ինստիտուտի քաղաքական փորձագետ Կոնրադ Զաշտովտի հետ։ Վերջինս մեկնաբանում է Եվրամիության հետ Հայաստանի վիզային ռեժիմի ազատականացման շուրջ բանակցությունները և համաձայնության հասնելու ժամկետները։ Կարծում եմ, որ Հայաստանը կարող է ստանալ առանց մուտքի վիզայի այցելությունների ռեժիմ, սակայն ոչ մոտ ապագայում։ Երևանը պետք է ապացուցի, որ ընդունակ է արդիականացնել երկիրը, ժողովրդավարության, մարդու իրավունքների և օրենքի գերակայության նկատմամբ ամուր հիմքեր ստեղծել, կառավարման համակարգի կառուցվածքը մոտեցնել Եվրամիության չափանիշներին։ Եվրոպայի խորհուրդը սկսել է հետաքննել Ադրբեջանի կողմից ԵԽԽՎ անդամներին կաշառելու վերաբերյալ գործը։ Հետաքննությունը սկսվել է այն կասկածանքով, որ ԵԽԽՎ որոշ անդամներ կատարում են Ադրբեջանի իշխանությունների ցուցումները։ Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժը։
Եվրոպայի խորհուրդը սկսել է քննել Ադրբեջանի կողմից Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի անդամներին կաշառելու մեղադրանքները։ Գործը քննելու համար նշանակվել են միջազգային դատական ասպարեզում հայտնի 3 փորձառու գործիչներ՝ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին նախագահ բրիտանացի Նիկոլաս Բրատցան, հակաբեկչական գործերով բարձրաստիճան դատավոր ֆրանսիացի Ժան-Լուի Բրյուգերը և մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի նախկին դատավոր Էլիզաբեթ Ֆյուրան Շվեդիայից։ Դատավորները ընտրվել են եվրոպական դատարանից, ում որոշումները ԵԽԽՎ-ի անդամների համար պարտադիր են։ Հետաքննության արդյունքում նախատեսվում է փոխել նաև ԵԽԽՎ-ի ընդունված էթիկայի կանոնները։ Ակնկալվում է, որ 3 դատավորների հետաքննության եզրակացությունը կհրապարակվի այս տարեվերջին։ Ադրբեջանը հերքում է կաշառատվության մեղադրանքները։ Բաքվի կողմից ԵԽԽՎ-ի որոշ падգամավորներին կաշառելու կասկածները առաջացան 2013 թվականից, երբ ԵԽԽՎ-ի վեհաժողովը մերժեց Գերմանիայի падգամավոր սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցության անդամ Քրիստոֆ Շտրասերի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների խախտումների եւ քաղ բանտարկյալների մասին զեկույցը։ Կասկածվում է, որ Ադրբեջանը ավելի քան 2.5 միլիոն դոլարով կաշառել էր վեհաժողովի որոշ անդամների զեկույցի ընդունումը տապալելու նպատակով։ Անցած դեկտեմբերին Եվրոպական կայունության նախաձեռնություն իրավապաշտպան կազմակերպությունը զեկույց էր հրապարակել, պնդելով, որ ԵԽԽՎ-ի որոշ անդամներ քաղաքական լոբիստական գործունեությամբ սպասարկել են Ադրբեջանի շահերը եւ դրա դիմաց վարձատրվել Ադրբեջանի իշխանությունների կողմից։ Անցած մարտին Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորբերն Յագլանդը Եվրախորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի նախագահ Պեդրո Ագրամունտին կոչ էր արել հետաքննություն վարելու համար անհապաղ ձևավորել անկախ հանձնաժողով։ Անկախ հետաքննություն վարելու առաջարկով ԵԽԽՎ-ի ղեկավարությանն էին դիմել նաև այդ կառույցի շատ անդամներ, իրավապաշտպան և քաղաքացիական խմբեր, որոնք իրենց հայտարարություններում նշել էին, որ էթիկայի կանոնների խախտումների և հնարավոր կոռուպցիայի մասին լուրջ և համոզիչ մեղադրանքները սպառնում են վեհաժողովի հեղինակությանը։
Ուշագրաս զարգացումներ Թուրք-Եվրոպական հարաբերությունների սրացման ֆոնին ՆԱՏՕ-ի անդամ մի քանի երկրներ կտրականապես դեմ են արտահայտվել Դաշինքի գագաթնաժողովը 2018 թվականին Թուրքիայի Ստամբուլ քաղաքում անցկացնելուն։ Հիշենք, որ 2 տարի առաջ նման առաջարկով հենց նախագահ Էրդողանն էր դիմել ՆԱՏՕ-ին։ Թեպետ դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել, սակայն արդեն իսկ քննարկվում է Բելգիայի տարբերակը, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
ՆԱՏՕ-ի անդամ մի խումբ երկրներ մերժել են Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի առաջարկը Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի հաջորդ տարվա ամառային գագաթնաժողովը Ստամբուլում անցկացնելու մասին, հաղորդում է գերմանական Welt-ը, հղումանելով իր դիվանագիտական աղբյուրներին։ Ըստ պարբերականի, թուրքական հրավեր արգելափակել են Գերմանիան, Ֆրանսիան, Հոլանդիան և Դանիան, ինչին համաձայնել են նաև կառույցի անդամ 18 եվրոպական երկրներն ու Կանադան։ Մենք չենք ուզում ամրապնդել Թուրքիայի դերը միջազգային ասպարեզում, նաև չենք ուզում տպավորություն ստեղծվի, թե Հյուսիսատլանտյան Դաշինքը սատարում է Էրդողանի ներքին քաղաքականությունը, պարբերականին ասել են ՆԱՏՕ-ի բարձրաստիճան պաշտոնյաները։ Անցած ապրիլին հանրաքվեի դրված սահմանադրության փոփոխություններով Էրդողանն ըստեյության ընդարձակեց նախագահի լիազորություններն ու ստացավ մինչև 2029 թվականը երկրի ղեկն իր ձեռքը պահելու իրավունք։ Ամրապնդելով դիրքերը տանը, Թուրքիայի նախագահը միաժամանակ խորացրեց տարաձայնությունները արևմուտքի հետ, որտեղ այս փոփոխությունները հակաժողովրդավարական էին գնահատվել։ Ամենամեծ լարվածությունը գրանցվեց թուրք-գերմանական հարաբերություններում։ Բերլինը ոչ միայն արգել է Թուրք նախարարներին իր տարածքում քարոշչական հանդիպումներ անցկացնել, այլև քաղաքական ապաստան տվեց Էրդողանի դիմախոսներին, որոնց հայրենիքում մեղադրում են անցած տարվա հեղափոխության փորձը կազմակերպելու մեջ։ Ի պատասխան Անկարան արգելափակեց Բունդեսթագի падգամավորների մուտքը Ինջիրլիքի ավիաբազա, որտեղ շուրջ 250 գերմանացի զինվոր է տեղակայված։ Անցած շաբաթներին Գերմանիայի կանցլերը մի քանի անգամ սպառնաց, եթե հարցը չլուծվի, Բերլինն իր զինվորներին այլ երկիր կտեղափոխի։ Հետո անձամբ բարձրացրեց այս հարցը ՆԱՏՕ-ի վերջին գագաթնաժողովում Էրդողանի հետ հանդիպման ժամանակ։ Առայժմ, սակայն, Անկարան չի ընկրկում, գերմանացի падգամավորների նկատմամբ սահմանված արգելանքը կմնա ուժի մեջ, նախորդին հայտարարել է արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, միաժամանակ ընդգծելով, Անկարան պատրաստ է վերանայել այդ որոշումը, եթե դրական քայլեր տեսնի Բերլինի
կողմից։
Մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ Գերմանիան միայն աջակցում է այն ամենին, ինչ հակասում է Թուրքիայի շահերին, եւ այս պայմաններում անհնար է, որ մենք բացենք ավիաբազան գերմանացի падգամավորների առջև, սակայն եթե նրանք դրական քայլեր ձեռնարկեն, մենք կարող ենք եւ վերանայել այդ դիրքորոշումը։ Ակնկալվում է, որ հաջորդ երկու շաբթի Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելը կմեկնի Ադանա, վիճահարուս այս հարցը տեղում քննարկելու։ Մինչ այդ պաշտոնական աղբյուրները հրապարակավ չեն հաստատում, բայց եւ չեն հերքում, որ Դաշինքի առաջատար երկրները մերժել են Թուրքիայի նախագահին ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի հարցում։ Մյուս կողմից ներկայիս իրավիճակը հաշվի առնելով բնականոն հարց է ցակում, արդյոք ճիշտ ուղերձ կլինի, եթե Թուրքիան այդ գագաթնաժողովի հյուրընկալի։ Deutsche Welle-ին ասել է ռազմական գծով փորձագետ Ռայք Հահնլեյնը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանը այս ժամի համար նախատեսել էինք այսքանը մեր հաջորդ թողարկումները 15:00-ին, 16:00-ին և 19:00-ին։ Ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը, հաջողություն։